Det er et par år siden, at jeg første gang var ude at køre den nye Lexus Asset, en fuldt elektrisk bil, en søsterbil til den bil, der hedder Toyota BZ4X. Køreturen i Lexus Asset, den første, det var også den, der hed 450E. Den havde firehjulstræk, den havde en masse hestekræfter, og jeg havde mulighed for at køre den nede i den sydlige del af Frankrig på et varieret underlag, og det var så det. Siden har jeg faktisk ikke været ude at køre i en Lexus Asset, men nu sidder jeg bag rettet i en igen, og den her, det er så en lillebror, kan man kalde det, til den, jeg kørte i dernede i Frankrig. Den her, den hedder Asset 300E. Så hedder den også Executive, det vil sige, det er sådan en mellemstørrelsebil, og set i lyset af, at det er en Lexus, og det er en fuldt elektrisk bil, der er prisen på 400.000 kroner faktisk temmelig rimelig. Man kan godt komme til at betale mere for en Lexus Asset. Man kan komme op på at betale 542.000 kroner, men så er der altså også i den store udgave med firehjulstræk og flere hestekræfter og alt det der. Denne her, den er som sagt mere moderat. Den hedder 300E, og den har ude i motorrummet en elmotor, naturligvis en permanent magnetsynkron elmotor, det er som det skal være, på 204 hestekræfter og et pænt drejningsmoment på 266 Nm. Det er selvfølgelig med til at holde prisen nede på de der 400.000 kroner, fordi nu sagde jeg, at det var en søstermodel til BZ4X, og selvfølgelig er en Lexus mere luksuriøs end Toyota-versionen, men derudover så deler de langt hen ad vejen teknik. Men når det så er sagt, når man sætter sig ind bag rettet i sådan en Lexus her, så har man en noget anderledes følelse end en BZ4X. Jeg siger ikke nødvendigvis, at BZ4X det er en ringere følelse, eller det her det er en bedre følelse. Den er bare anderledes, fordi i en Lexus der har man lagt vægten nogle andre steder. Ikke mindst har man lagt den i designet. Den ser jo altså noget anderledes ud, må man sige, en BZ4X. Og så er det jo altså en meget delikat bil. Lexus er Toyotas luksusmærke, og det smitter altså af på bilen her. Og selvfølgelig, hvis vi er vant til, at en luksusbil den skal koste mange flere penge, så hænger prisen på den her bil jo sammen med, at den indordner sig under det danske afgiftssystem, og dermed slipper man for at betale nævneværdige afgift på sådan en bil, og dermed kommer prisen altså så langt ned. Jeg vil gætte på, at hvis man betalte fuld pris på sådan en Lexus Asset 300e Executive, jamen så skulle man altså betale i hvert fald det dobbelte for den, 800-900.000 kroner, det nabolag. Så har jeg en idé om, hvad det er for en klasse af biler, vi befinder os i. Men nu er det jo altså en fuldt elektrisk bil, og det har mange fordele. Blandt andet er den meget, meget lydløs. Det har altså også lige den der ulempe, man skal indstille sig på, at man måske skal tanke op lidt oftere, end hvis det nu var en plug-in hybrid, eller en hybridbil, eller en benzinbil, fordi at man leverer faktisk fra Lexus en lang række forskellige biler med forskellige driveliner, så man behøver ikke at køre fuldt elektrisk. Men når man nu gør det, så er man selvfølgelig underlagt de muligheder, der er for at tanke op, og jeg siger med vilje tanke op, fordi det man gør er jo altså, at man lader op enten på en 11 kW ladestation. Den kan man for eksempel have derhjemme i carporten også, eller på en DC-hurtiglader med 150 kW. Og da batteriet det er på 71,4 kWh, så kan man sådan teoretisk set lade det op fra 0 til 100 på en halv times tid. Men den går så ikke helt i praksis, fordi det tager længere tid at komme i gang, hvis batteriet er helt tomt. Og det tager også længere tid at lade det helt op til de 100%. Men som elbilsbilist ved man også godt, det lærer man hurtigt, at man ikke skal køre batteriet fuldstændig tomt. Og altså også, at man ikke skal lade det fuldstændig op, fordi så kommer man til at bruge meget energi på at få ligesom det sidste med plus en masse tid. Så lad os springe det der over. Det er sådan, det er at være elbilsbilist. Den her bil har en officiel rækkevidde på 475 km. I praksis har jeg opnået sådan omkring 10-12 graders forårstemperaturer at køre omkring 410-420 km. Det er nok det, man skal regne med. Jeg har altså ikke kørt specielt hurtigt. Jeg har faktisk kørt det, man kan kalde økonomisk. Men nu har jeg ligesom fået sat rammerne. Jeg vil godt sætte lidt dimensioner på bilen her også. Den måler 4 meter og 81 cm i længden, så det er altså en forholdsvis stor bil. Og den er også det, man kan kalde en SUV, simpelthen fordi den jo altså også findes med firehjulstræk. Og den måler 1 meter og 63 cm i højden, så den er også en lidt halvhøj bil. Men en del af årsagen er ikke bare, at den har et batteri nede i bunden, men også, at den har en frihøjde på 20 cm. Og det er sig selv lidt usædvanligt, man bygger en bil af den her slags med så stor en frihøjde. Men det gør det selvfølgelig muligt for, ja, hvis man bor sådan i udkanten af en af de store byer, man skal ind til byen hver dag, og man har måske en ejendom, hvor det godt kan være, der ligger lidt sne om vinteren for eksempel, eller indkørselsvejen, den er lidt opkørt, fordi at, det har regnet lidt for meget. Jamen i den situation, der har man altså fordel af, at bilen har den der større frihøjde, og den gør sig faktisk også udmærket i sådan lidt semi-råt terræn. Der er ikke nogen offroader, den er det, man kalder en SUV. Og hvis jeg nu gik ud og kiggede ind i bagagerummet, så ja, der kunne jeg jo komme ind ved hjælp af sådan en spark ind under bagkofangeren, eller en swipe-bevægelse, eller hvad vi skal kalde det, så vil den elektriske bagklop gå op af sig selv. Og derinde på den anden side, der har jeg så 522 liter bagageplads, som, hvis jeg lægger bagsæderyglænet ned, kan øges til 1451 liter. Det er altså også på mange måder en funktionel bil, selvom den har det her luksuriøse præg. Og det luksuriøse præg oplever man jo blandt andet gennem udstyret. Jeg sidder i nogle lækre sæder, som er elektrisk indstillelige, i øvrigt 8-vejs indstillelige førersæde er der. Den har en stor 14-tommer skærm her i midterkonsollen i et meget lækkert interiør faktisk. Jeg synes, det er pænt. Det er på en eller anden måde klassisk elegant, hvis man kan tale om en elbil med digital instrumentering, at den er klassisk. Men det synes jeg altså, den er. Og så har man grundlæggende udstyr, som for eksempel det, der hedder 2-zone klimaanlæg, som jo egentlig ikke er så usædvanligt. Den har ikke 4-zone klimaanlæg, men den har dog mulighed for det, som man kalder S-flow, det vil sige at kombinere indtaget af luften udefra med en recirkuleringseffekt, sådan at man på den ene side både får varmet kabinen hurtigt op, og samtidig får noget frisk luft ind udefra, forudsat selvfølgelig, at man ikke kører rundt i alle de andre bilers udstødningshus. Nå, ude fortil har den det, der hedder bi-LED-lygter, som giver glimrende lys. Den har herinde i kabinen varme i rettet, et lækkert læderret, det er kunstlæder selvfølgelig, på samme måde som øvrigt panelerne er skabt i sådan nogle egentlig lækre materialer. De er lidt bløde, og alligevel ikke så bløde, så de tager imod snavset. Jeg tror, den er forholdsvis nem at gøre ren, denne her, fordi har man en Lexus, så vil man jo også gerne have den til at pæne og ordentligt ud, det er klart. Stiger jeg ud af bilen, har den også en tagræling. Og bliver jeg herinde, så kan jeg jo glæde mig over udstyr som f.eks. navigation på dansk, jeg kan også tale på dansk med bilen. Og så har den noget ganske, ganske specielt, som man måske især i vinterkulden og et koldt forår og efterår er glad for, at når man aktiverer sædevarmen, får man samtidig sådan en varm strålevarme ned på benene. For det er jo typisk ned omkring benene, man sådan fryser, når man sætter sig ind i en kold bil og gerne vil køre. Der har man altså den mulighed. Man har selvfølgelig varme i rettet også, det er klart. Og så har man en særlig ting, som vi lige skal vide, inden vi skal ud og køre bilen, nemlig at man har 3 års garanti på den, plus muligheden for at forlænge den 3 års garanti helt op til 11 år, minus en enkelt dag, hvis man sådan er lidt præcis med at få det sidste serviceeftersyn effektueret på det rigtige tidspunkt, eller 185.000 km. Så man er altså ganske godt stillet med bilen hele vejen igennem. Vi skal ud og køre i den, og en af de ting, som jeg er overrasket over ved den her bil, det er hjulstørrelsen. Det er den tommer hjul, de 235 mm brede, det giver et godt vejgreb, bilen har forhjulstræk, det er fint, men det er 60% dæk. Det vil sige, når I ser på bilen, der kan I se nogle billeder på motorsiden.dk, når I ser på bilen, vil I lægge mærke til den forholdsvis høje dækside. Og årsagen til, tror jeg, at man har brugt den høje dækside, det er, fordi så kan man derigennem lade noget af affjedringen ske i dæksiderne, og dermed tillade sig at gøre den mekaniske affjedring lidt mere fast. Og ved at gøre den lidt mere fast, så får man stabiliseret den store vægt, som sådan en elbil jo altså kører rundt. Men det er trods for, at den her altså ikke er så tung, da den vejer faktisk under 2 tons. 1980 kilo, det er den køreklare vægt, det vil sige, at bilen i sig selv vejer altså ned omkring 1900 kilo, og det er let af en så stor elbil at være. Nå, nu skal vi høre, hvordan det lyder, når man trykker på startknappen og trækker gearvælgeren i gear. Ja, det I hører der, det er rettet køre i position, og jeg kan jo altså indstille sædet også elektrisk, og det skal den jo så ikke ændre på, fordi jeg rent faktisk sidder i sædet lige nu. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 8 sekunder, men egentlig lægger sådan en Lexus her ikke op til at køre hurtigt. Ja, den kan altså gøre det. Den kan køre 160 km i timen, som egentlig er en pæn tophastighed for en elbil. Den er altså også hurtigt optrækket, men egentlig er den mere en cruiser. Det er i hvert fald sådan, jeg oplever den. Og det gør den altså fremragende. For det første er den jo lydløs, det kan I måske allerede fornemme nu. For det andet, så styrer den så præcis, så den er så afslappende at køre i. En af grundene til, at den styrer så præcis, er, at den har ikke bare en multilink baghjulsophængning, men en regulær dobbelt wishbone baghjulsophængning. Og dermed så har den jo altså faktisk en racerbilsophængning nede bagtil, og det er med til at gøre, at den styrer så godt. Affjedringen var jeg inde på tidligere. Den har ikke en adaptiv affjedring, den har ikke en elektronisk styret affjedring. Man har altså gjort det mekanisk, at man har kombineret de der forholdsvis høje dæk med den store fjedervandring, som man har i kraft af en frihøjde på de der 20 cm. Det er en usædvanlig måde at gøre tingene på, men det er altså lykkedes forbavsende godt. Jeg har kørt 450e tidligere, som sagt, i forbindelse med de første internationale prøvekørsler for et par år siden, og det er det samme, der gjorde sig gældende for den, som jeg også oplever her, nemlig en meget, meget godt styrende bil. Dermed så får man en bil ud af det, som på alle mulige måder er en behagelig oplevelse. Og så er der altså det ved det, at den finish, som en hvilken som helst Lexus, den ligesom bringer med sig, den er altså ganske unik. Det er usædvanligt at have en bil, der ned i små detaljer er så velbygget, som der taler om her. Og det er altså også noget af det, der er årsagen til, selvfølgelig, at en Lexus trods alt er noget dyrere end de tilsvarende søstermodeller hos Toyota. Og men, der er altså også mange andre elementer, som indgår i den der forskel, der er. Og nu skal jeg ikke gøre det til en sammenligningstest mellem en Toyota BZ4X og en Lexus RZ300E. Det vil ikke være rimeligt, hverken for Lexusen eller Toyotaen.